Европадагы сапары маалында Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Сучи бир нече ирет Бирма деп айткан. 89-жылы өлкөнүн мурдагы аскерий бийлиги өлкөнү Мьянма кылып өзгөрткөн. Бирок оппозиция жана сүргүндөгү топтор каршылык иретинде Бирма деп атоону улантып келишти. Бирма деген аталыш өлкөнү 1826-жылдан 1948-жылга чейин басып алган британдар тарабынан берилген. Кытайдын космос кемеси жерге ийгиликтүү кайтып келди. Шенжуу 9 жуманын таңында ички Монголия аймагына кондо. Бул жолку экспедиция 3 кишиден куралып, катарына Кытайдын биринчи аял астронавты Лю Янг кирген. Бейжин дээрлик 2 жумалык миссия өлкөнүн космос программасы үчүн маанилүү бурулуш учур болду деп билдирди Кытай. 2020-жылга чейин өзүнүн космос станциясын курууну көздөдү. 30 июнда Бишкекте Facebook социалдык түйүнүн колдонуучулары арасында кичи футбол боюнча мелдеш болот. Башкы демилгечи Кайрат Адамалиевтин айтымында мындай мелдеш Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Ага жалпысынан 20 команда, 500 ашык футбол көрөрмандары катышат. Мелдешти уюштурууга жаштар, эмгек жана калкты жумуш менен камсыз кылуу министрлиги жана бир катар жеке ишканалар колдоо көрсөтүүдө. Иш-чара жаштардын спортко кызыгуусун арттырууну максат кылат. Ал эми чоң футболго келсек, жекшембиде Киевде Европа чемпионатынын финалы өтөт. Анда Испания жана кечээ фаворит деринген Германияны жеңген Италия беттешет.
Урматтуу кагарман, соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кеже. Ошондой эле биздин Facebook-тагы аккаунтубуз дагы бар, Twitter-де да катталганбыз. Акыркы жаңылыктарды билтирсаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Эртең 30 июнда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүнөттүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз Чүй, Ош жана Жалабат облустарында 29-34 градус ысык болот, Таласта 26-31, ал эми Баткенде 27-32 градус ысыйт, Ысык Көлдө 20-25 градус ысык болот, Нарында болсо 22-27 градус ысык болот экен. Эртең Бишкекти шаарында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот экен. Эми бирибиздин негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте радикал экстремисттик джихадизм идеяларын жайылтып жүргөн Казакстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ 28 июнда билдирип, ага муфтияттын кызматкерлери да катышы бар экени айтылууда. Диний башкармалыктын маалымат кызматы болсо, өздөрүнүн чечеси бар экенин четке кагып, УКМКдан аны тактоону сурады. Анткени менен талдоочулар Кыргызстанда джихадизм идеясы мусулмандар арасында жайылып жатканын жокко чыгарышпайт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
25 июнда радикал экстремисттик джихадизм идеяларын жайылткан Казакстандын 2 жараны кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурлан Токталиев билдирди.
На территории города Бишкек задержаны.
Бишкек шаарында УКМКнын кызматкерлери тарабынан Казакстандын 2 жараны кармалды. Алар коммерциялык иш аракеттерге жамынып алып, радикалдык экстремисттик джихадизм идеяларын жайылтып жүрүшкөн. Мындан тышкары, кийин өз максаттарына пайдалануу үчүн аялдардын да башын айлантып, өздөрүнө тартып келишкен. Аялдарды тандап алуу жана башын айлантуу ар кандай диний жайларда, анын ичинде муфтияттын айрым кызматкерлеринин көмөгү менен Бишкектин Борбордук мечитинде да болуп келген.
Отдельных работников муфтията Кыргызстана.
Атайын кызмат кошумчалагандай, кармалган адамдардын үйүн тинткен кезде экстремисттик маанайдагы көп сандагы диний адабияттар жана колго жасалуучу жардыргыч заттардын тетиктери табылган. Дин укук жана саясат аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликовдун айтымында салафилердин бир бөлүгү күч менен бийликти оодарууга, укук коргоо органдарына кол салууга чакырат. Маликов изилдөөлөрдө булар жихадчылар деп аталарын, аларды такфир жамаат деп да айтып коюшаарын белгиледи.
Алардын тамыры салафизмге барып такалат. Мисалы, байистүү жана радикал салафилер бар. Радикал салафилер ислам душмандарына куралдуу согуш же жихад жарыялашат. Аларды жихадчы салафилер деп аташат. Бирок салафилердин баары эле жихадчы эмес. Алардын арасында байистүү салафилер да бар.
Талдоочулар салафизм менен вахабизм бир эле түшүнүк экендигин да белгилешет. Кадыр Маликовдун айтымында джихадизм Түндүк Кавказда, Ооганстанда, жакынкы чыгышта жайылган жана ушу тапта Борбор Азияда, анын ичинде Казакстан менен Кыргызстанда да ага киргендердин саны өсүүдө. Өткөн жылдары Бишкекте жана анын жака белиндеги жардырууларды укук коргоо органдарына кол салууларды уюштурду делген Жайшул Махти уюмунда эксперттер жихадчы салафилерге кошуп келатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдиришинче, жихад сөзү түпкү маанисинен бурмаланып келатат.
Чоң жихад бул адам өзү менен мусулман биринчиден. Өзү менен өзү иштөө, өзүнүн кемчиликтерин жоготуу, өзүнүн сабатсыздыгын жоюу, өзүнүн маданиятын жогорулатуу. Бул чоң оор жумуш, ошондуктан бул чоң жыкаттык болгон. А кичине жыкат деген, эгерде сенин мамлекетиңе башкынчылар басып келсе, өзүңдүн мамлекетиңди коргоодо, өзүңдүн жанагы эле бирге динде жүргөн адамдарды ошолордон коргоо максатында колго курал алып, ар кайсыдан мамлекетин коргонго согушка катышты, бул кичинекей жыкат деп коет. Кандай бир зыяны бар бул сөздүн? Эч кимге зыяны жок да. Жакшы сөздү патриоттукка чакырган чоң понятияны азыр жихадисттерде туруп таптакыр башкарып, террорчуларга байланыштырып жатабык.
Ал эми муфтияттын басма сөз кызматы билдирүү таратып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин муфтияттын айрым кызматкерлери кармалган жыхадчыларга көмөктөшкөн деген маалыматын тактоону сурады. Мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев муфтиятты үстүртөн айыптоо менен УКМК анын аброюн атайын түшүрүүдө деп эсептейт.
СМБ так далилдүү фактылар менен айтса жакшы болмок эле, ким кайсыл жерде кантип экенин айтса, биз өзүбүз дагы ошого кызыктар элек. Анткени муфтияттын атын жаманалап кээ бир кишилер деле кылышы мүмкүн бул нерсени, эгер ошондой болгону чын болсо да. Бул просто коомчулуктун арасында муфтияттын бир аброюн, авторитетин албетте түшүрүү максатында деп деле ойлошубуз мүмкүн. Ушундай мүмкүнчүлүктү четке какпайбыз.
Мамбеталиев буга чейин да атайын кызмат Бангладешке медресеге кетип жаткан өспүрүмдөрдү жөнөтүүгө Бишкектеги борбордук мечиттин кызматкерлери катыштуу деп маалымат таратып, бирок ал тастыкталбаганын белгиледи. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Үн алганыңызда кеч кызаттык жаңырууда эми берүүбүздү депутат менен журналисттин соттошуусуна байланышкан баян майылантабыз. Кыргыз парламентиндеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина журналистке койгон 5 миллион сом доосунан кечпей турганын билдирди. Депутат АМ 24 КЖ агенттиги аны жөн жерден жаманаттуу кылды деп моралдык чыгымын 5 миллион сомго баалаган. Аталган агенттик депутат Карамушкина адам өлүмүнө алып келген автокырсыкка катышкан деп жазган болчу. Окуянын азыркы өнүгүшүн кабарчыбыз Азиза Култаева иликтеп көрдү.
Ирина Карамушкина бүгүн өткөргөн маалымат жыйынында 5 миллион сомду талап кылуу менен журналисттерди жоопкерчиликке чакырып жатканына токтолду. Бирок соттун өз маалында жана адилет өтүшүнө журналисттер жамаатып басым кылып жатат деп эсептейт. Ошондуктан сот ар кандай шылтоолорду издеп жатат, деди Карамушкина.
Соттун чечими биздин эмес, жооп берүүчүлөрдүн айынан чыкпай келе жатат. Бул жерде журналисттер менен жооп берүүчү топ сотту менин айдоочумдун сотунун чечими чыкканга чейин узартуу оюнун ойноп жатканын мурдатан сезгенмин.
Депутат айымдын соттогу адвокаты Асель Океева болсо, соттук териштирүүлөргө 24 КЖ агенттигинин кабарчысы Махинур Ниязова тараптан улам бири келбей, создугуп жатканын айтты. Адвокаттын айтымында мыйзамга ылайык 24 КЖ таркатылган маалыматты төгүндөгөн материал жарыяласа эле элде шишмек. Бирок агенттик аны жасаган жок.
Четке чыгаргыла деп өзүңөр расмий түрдө четке чыгаргыла, кайра эле ошол өзүңөрдүн сайтыңарга четке чыгарып, биздин жарандарга туура маалымат бергиле деп биз ошондук кайрылганбыз. Кайрылганда булар болбой коюшту. Доо арыздан баш тарткыла, биз болсо силерден акча албай эле ошол маалымат сайтынын бир бетин, бир баракча бетин бекер берелик, силер каалаган маалыматыңарды таркаткыла, деди.
Ал эми журналист Махинур Ниязова болсо, сотко такай келип жатканын айтты. 24 КЖ'нин юристи Артем Иванов болсо, башка юристи бир гана жолу сот жыйынына келбей калганын, төгүндө маалыматын чыгарганга доогер тарап макул болбой, компенсация талап кылып жатканын кошумчалады.
Биз анан сотко өтүнүч кат бердик. Карамушкина сот жараянына өзү келсин деп. Сотто ошондой чечим чыгарды. Ал биздин сот жыйынына келбесе, азыр анын айдоочусунун соту болуп жатат. Ошол кылмыш иши боюнча жыйынтыкты күтүп туралы, дедик.
Окуянын чоо жайына кайрылсак, 24 КЖ маалымат агенттигинин кабарчысы Махинур Ниязова февралда депутат Ирина Карамушкинанын айдоочусу машина менен бирөөнү өлтүрө коюп кеткенде депутат ичинде өзү бар болчу деген маалыматты тараткан. Аны жалган деп эсептеген депутат Жарандык кодекстен ишмердик беделге шек келтирген жалган маалыматты төгүнгө чыгарууну талап кылуу беренесине ылайык кабарчыны сотко берген болчу. Моралдык чыгымордун депутат 5 миллион сомго баалаган. Бул сумма Кыргызстанда журналисттерге каршы коюлган ири суммадагы доо болуп саналат. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев бул жылы чиновниктер менен журналисттер ортосундагы соттор саны боюнча рекорддук деңгээлге жетти. жеткенин белгиледи. Учурда депутат Текебаев 3 гезит менен соттошуп жатса, депутат Садыр Жапаров 1 гезитти сотко берди. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Бубел Деньги и власть басылмасына 1 миллион доллар доо койду. Марат Токоев журналисттерге каршы доонун көбөйүшүн 2 себепке байланыштырат.
Иштен бийик туруп ташып, кандай бир стабилдүүлүккө жеттик дегендей, абалга келгенде аткан өзүнө кичине көйлөгүн бурушташат, Садыр Баркына шектелтирген алар пикиринде, сын пикирлерге көйлөгүн бурушташат. Экинчиден биздин журналистке чейин айтканда телеге тегиз журналистке айталбайбыз. Журналисттер тарабынан көйлө каталар кетет, кемчиликтер өзгөчө ошо кайнар негизде жазгандары Садыр Баркка шектелтирип жүргөндөрү.
Кыргызстанда мурдагы эки бийлик тушунда жалган жалаа жапкан үчүн кылмыш жообуна тартуу мыйзамы болгон. Ал тушта журналисттердин алды абака жатып чыгып, айрымдарына кол салынган. 2010 жылдан кийин кылмыш жоопкерчилиги алынды. Бирок абийирге, ар намыска жана ишкердик беделге доо кетиргендиги үчүн чектелбеген суммадагы акчалай компенсация төлөтүү жагы каралган. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Депутат менен журналисттин соттошуусуна сиз кандайдыр бир пикир калтырам десеңиз биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыз. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Үн алгыңызда кечки Азаттык жаңырууда. Азыр эми күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Президент Башар Эл-Асад Сириядагы жаңжалды сырттан кийлигүү аркылуу жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн четке какты. Кыргызстанда өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынынын күн тартибине киргизилген жок. Италияда жаңы каарман пайда болду. Анын аты Марио Балотелли же Супер Марио. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык Чекит КЖ. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын Жогорку соту саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырды. Демократ президенттер 50 жылдан бери аракет кылып жатып кабыл алынган мыйзамды соттун колдоосу Барак Обаманын президенттик шайлоо алдындагы чоң ийгилиги катары бааланууда. Мыйзамга ынанбаган 26 штат сот жараянын баштап аларды республикачыларда колдоп жатат. Амирбек Азамулу баяндайт.
Бул мыйзам пациенттерди коргоо жана арзан медициналык тейлөө жөнүндө деп аталып, 2010 жылы 23 мартта президент Барак Обаманын ыкласы менен күчүнө кирген. Ага ылайык бардык жарандар 2014 жылдан тарта медициналык камсыздоо күбөлүгүнө ээ болууга тийиш. Андай полиси жоктор айып төлөшөт. Бул мыйзам 32 миллион америкалыкка доктурдан дарыланууга мүмкүндүк берген. Бул мыйзамды жогорку соттун конституцияга ылайык тапканын Барак Обама жалпы америкалыктардын жеңиши деп атады.
We will continue to implement this law.
Биз бул мыйзамды жүзөгө ашырууну улантабыз жана аны мүмкүн болушунча жакшыртыш үчүн чогуу иштейбиз. Бирок биз бир нерсени жасабайбыз. Саясий аркаштарды 2 жыл артка жылдырууга же мурдагы абалга кайра барууга өлкөдө макул боло албайт.
Америкалыктар арасында Обама Кир деген атка конгон бул мыйзамды жогорку соттун 9 мүчөсүнүн 5-ү, анын ичинде консервативдүү көз караштагы сот төрагасы Джон Робертс колдоду. Робертсти төрагалыкка республикачыл президент Жорж Буш дайындаган. Башынан эле республикачылар партиясы Обаманын каржы мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарды медициналык жактан милдеттүү камсыздандыруу аракетине каршы турушту. Республикачыл талапкер Митт Ромни: «Егер президент болуп шайланса, ошо замат Обама Кир мыйзамыны жокко чыгармак болууда».
Сиздер ойлогондой эле мен жогорку соттун чечимине макул эмесмин. Мен анын каршылары мененмин. Эгер мен Кошмо Штаттардын президенти болуп шайлансам, сот өзүнүн акыркы жыйынында жасабаганды шыр жасаймын. Обама Кирди токтотом.
Деп эскертти президенттикке талапкер Митт Ромни. Президент Обаманын реформасынын каршылары береги мыйзам медициналык камсыздоо күбөлүгү жокторго айып салып, соода эркиндигин, демек конституцияны бузат деп жатышкан. Бирок жогорку сот төрагасы Робертс болсо, саламаттыгы камсыздалбагандарга айып салуу милдеттүү салык төлөгөнгө окшошуп турат. Мындай салыкка конституцияда уруксат берилген деп түшүндүрдү. Дженнифер Хаберкорн, АКШ-дагы саясий журналисттердин политика уюмунда саламаттыкты сактоо боюнча адистешкен кабарчы. Обама медициналык милдеттүү камсыздоону киргизип, ага чейинки демократ президенттер жетпеген ийгиликке жетти, дейт Хаберкорн.
Демократ президенттер 50 жылга чукул саламаттыкты сактоодо бул сыяктуу маанилүү реформа жасаганга аракет кылып жүрүштү. Чын чынында президент Обама мындай мыйзамды Конгресстен өткөрө алды жана ал мыйзам Конституцияга туруштук берди. Бул маанилүү жетишкендик.
Талдоочулар жогорку соттун чечимин күздө президенттик шайлоого кайра түшчү Обама үчүн юридикалык жана саясий зор жеңиш болду деп баалашууда. Президент Обаманын мажбур медициналык камсыздоо мыйзамына адегенде Кошмо Штаттагы 50 штаттын 13-ү, акыр барып 26 штат каршы чыгып, иш жогорку сотко жеткен болчу.
АКШ-дагы саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча маселени Амирбек Азамов баяндады. Биз берүүбүздү улантабыз. 57 өлкөнүн башын бириктирген Ислам конференциясы уюму Кытай жана мусулман дүйнөсү деген темадагы жыйын өткөрүп жатат. Расмий статистикага ылайык, Кытайда 20 миллион ашуун мусулман бар. Бейжин өкмөтү мусулман активисттерине жакындан байкоо салып турат. Америка авазы радиосунун кабарчысы Стефани Ху Кытайдын түндүк чыгышындагы Нинша автономиялуу аймакта болуп, жергиликтүү мусулмандардын турмушуна кызыкты.
Ниншадагы Надзя Ху мечети Кытайдагы сакталып калган эң байыркы мечеттердин бири. Ал мындан 500 жыл илгери салыныптыр. Жергиликтүү айылдын 74 жаштагы тургунуна 60-70 жылдардагы маданий революциянын учурунда революциянын жоокерлери же кызыл жосоолдор мечетти сүрдүрүп салууга аракеттенгенин эскерет. Ал жылдары мусулмандар куугунтукталып аларга динин тутууга уруксат берилчү эмес. Айрымдары түгүл өз жанын кыюуга чейин жеткирилген.
Улгайган адамдар каршылык көргөзүп келишкен. Бул мечит дагы жез заводуна айланган. Кызыл жасоолдор аны талкалай алышкан жок.
На Жибек жолунда соода кылган арабтар менен перстердин урпактарынын же 10 миллион хуйлердин өкүлү болот. Ал ырастагандай мусулмандардын турмушу соңку жылдары аябай эле жакшырды.
Реформалар менен ачыктык саясаты киргизилгенден бери бардыгы оңолду. Бардыгы жакшы. Аны сөз менен да айта
албайсың.
Хуйлер Кытайдагы эң чоң мусулман жамааты. Башка тилде сүйлөгөн Шинжан уйгурларынан айырмаланып, хуйлер Кытай коомуна жакшыраак интеграцияланган. Бирок мечитти башкаруу комитетинин жетекчиси Лю Жиминтин айтымында, Кытай өкмөтү үчүн өлкөдөгү бардык мусулмандарды башкаруу маанилүү.
А мусулман дүйнөсүндө болгон ири өзгөрүүлөрдөн бери биздин өлкөбүз мыйзамга ылайык башкаруу системасын киргизди. А бул аймактарда биримдик же гармониянын жоктугунан проблемалар чыкпасын деп жасалууда.
Кытайда бардыгы болуп мамлекеттик 10 медресе бар. Өкмөттүк эмес ислам институттарына да уруксат берилген. Нишадагы Хуи жана мусулман институтунун директору Динаятчи Ма Пинг бийлик имамдарды жана ислам институттарын башкарууда бир катар критерийлерди карманарын айтат.
Имам болуу уруксатын алгыңар келсе, өкмөттөн көлүк керек. Аны алгандан кийин мечитке барып имам боло аласыңар.
Ма белгилегендей, жакында Ниншандын жергиликтүү бийлиги жаңы тургузулган мечитти буздуруп салгандан кийин жергиликтүү хуйлер бийлик өкүлдөрү менен кагылыша кеткен. Бирок негизинен хуйлер тынч эл келет. Ал окуянын себебин Ма төмөнкүдөй түшүндүрөт. Жергиликтүү жашоочулардын өкмөттөн уруксаты жок болчу, ошондуктан мечит мыйзамсыз салынган деп саналат.
Кытайда өтүп жаткан ислам конференциясы тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында, азыр эми Азаттыктын эфиринде.
чет өлкөдө жашаган журтташтардын турмушун сиз ар шаршемби күнү кеч Казакстандан угуп аласыз. Келаткан шаршембидеги биздин каарман АКШнын Чикаго шаарында жашаган сүрөтчү Улан Сатыбай тууралуу болмокчу. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда ички туризм өнүгүп келатат деп эсептейт коомдорго негизденген Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Ражалиев. Кыргызстандыктар кайда, каякка барбай салат? Азаттыктын бул суроолоруна туризм багытында эксперт Ражалиев жооп берди. Маекти Канымгүл Элкеева өйүштүрдү.
Учурда эс алуунун убактысы болуп атат. Негизи эс алуучулар каяктарга барып атышат?
Негизинен эле көл тарапка көбүрөөк эл барат деп ойлойм жылдагыдай эле. Андан тышкары быйыл мына кышкы сезондо тоо базаларына барса лыжа тепкени, ошондой эле азыр кымыз ичүү кымызканалар аябай жакшы популярдуу болуп атат. Ошол жакка дагы адамдар көбүрөөк бара баштады.
Анан элдер деле билип калды окшойт менимче, ушул каякка кантип эс алыш керек дегенди мурдагыга салыштырмалуу. Негизи эле ушул Кыргызстан туризмдин өнүгүүсүнө кандай бир аракеттерди көрүп атат? Сиз кандай баа берет элеңиз?
Эми баары заматта болбойт, убакыт керек. Акырындан өнүгүп атат. Азыр айтып кетсек, сырттан келген туристтер көбүнчөсү мисалы көлгө Казакстандан, Россиядан келишет. Ал эми алыскы чет мамлекеттен алар тоо жана экологиялык туризм менен алек болушат. Бирок алардын саны аз да. Ал эми ички туризм боюнча айтсак, ал жаңдан өнүгүп келатат. Эми мунун баары тең социалдык экономикалык абалга байланыштуу деп ойлойм. Адамдардын жашоосунун деңгээли көтөрүлгөндө ички туризм да өнүгүп башты. Биринчи, биз жалпысынан социалдык жана экономикалык абалды оңдоо боюнча туризмдин өнүгүшү жөнүндө деле айтыш кыйын.
Ошо буга чейин дагы айтылып келчү эмес беле, эс алуу маданияты Кыргызстанда деги эле жок дегендейчи. Анан азыр кандай болуп атат, эс алуу маданияты өнүктүбү?
Эми биз ким менен өзүбүздү салыштырып атабыз? Эми өзүбүзгө жараша маданиятыбыз деле жакшы деле ойлойм. Бир гана нерсе жанагы таштандыларды тыштабаса деген сураныч. Ал эми негизи эми жалпы коомдо ошондой болсо биз эчтеке болбойбуз да.
Анан эс алуунун дагы кайсы түрлөрүн сиз сунуштайт элеңиз ушул жайында? Айрыкча ички туризмди алганда ушул көлгө барып эле чектелишет да, анан дагы кандай түрлөрү бар?
Ошондой эле мисалы жалаң гана ысык көлгө барбастан ошондой эле жарандар Ошко, Арслан Бобко, Сары Челеке же Нарындын жайлоолоруна барса болот да. Эми бул информация аздыгынан да болушу мүмкүн, анан жана социалдык экономикалык абалдан да болушу мүмкүн.
Ошол жака барып эс алгандар барбы эми мисалы? Көбөйүп атабы же?
Ич ара көбөйүп атат деп ойлойм. Анткени мисалы түштүк региондор боюнча алсак, Арслан Боб аябай эле белгилүү жер. Аяка Оштогун, Жалал Абаддан көп барышат да.
Былтыр дагы айтылды эле, Кыргызстандын акчалуу адамдары ошо сыртка барып өзүнүн акчаларын сыртка таштап келет, андан көрө ушул Кыргызстандагы эле туризмди өнүктүрсө болмок деп. Кайсы жактарга барып эс алышат кыргызстандыктар?
Биз аны күчкө сала албайбыз. Адам өзү кайсы жака баргысы келсе ошол жака барат. Көбүнчөсү азыр Түркия мамлекетине көп кетип атышат, Араб Эмираттарына көп барышат, кээ бирлер Египет жана Тайландка барышат, бирок алар азыраак да.
Ошо Түркия, Араб Эмираттарынан дагы алыс кеткендер барбы? Кайсы өлкөлөргө барышат?
Эми андайлар бар болсо дагы андайлар аябай эле аз окшойт. Эми көбүнчөсү мүмкүн Европага барып эс алышы мүмкүн, бирок ал жака жүздөгөн эле адам барып атат.
Жана Кыргызстан жана четте эс алуу деп атпайбызбы? Анан орточо мында өтө мыкты болбосо дагы орто эс алууга канча каражат кетет сиздин эсебиңизде?
Эми ар кандай категория ар кандай да. Кымбат эс алгандарга мисалы Кыргызстандын ичинде деле 20-30 миң сом кетип калышы мүмкүн. Мисалы Сколько барса кымбат пансионаттарда жатса болот. 10 000 30-40 миңге чейин деп койсо болот да.
Кыргыз туризми ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Ражалиев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу урман, дал ушул өңүт программабызды сиз биздин 2.5 сааттык программабыздан дагы туура 1 мүнөттөн кийин уксаңыз болот. Бүгүн кеч Казаттыкта сиз менен Прага студиясынан жаракайып болуудамын. Биздин үн алгыда жаңырган баардык баяндарды, маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таа уктурсаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит KJ. Эгерде сиз Facebook сайтында катталган болсоңуз, анда биздин дарегибиз Facebookта Кыргыз Азаттык үн алгысы, алемет Twitterде болсо Азаттык Медиа деген аккаунтту издеңиз.